Расул саллаллаху алейхи вассаламның сипатының мұңшисасы. Өмірінің барлығында бір мәртебе болмады жалған айтпақ вақиғ оған. Егерде айтқан болса дін дұшпаны, ғалымға білдірерді бәрін хама. Бір мәрте жаман пейлі қылмаған бәз, орысты жүз қайтарып қашқан емес. Қашпақты ғасқаптарға вақиғы болған, жайларда Ухуд Хунейн ғазуатқа ұқсас. Фасихи лисанеді айтқанды сөз, фасихтар тоқталарды болғанда кез. Сахилық турасында қолда барын, тоқтатпай кез келгенше берерді тез. Дүниеге еш әлтипат қылмас еді, Құрайыштар қаншама тақ дүние берді. Үзіретіп алыңыз деп өтінсе хәм, сөзіне құлақ салмай алмайым дерді. Байларға иба қылмас еді әркес, бақырды дос тұтатын болғанда кез. Тауази құсны құлықтық сипатпенен, халимдік әдептікпен айтарды сөз. Алланың қылмақтықта ғибадатын, артықша қояр еді шын ниетін. Шиддетлі дұшпанына қайрат деді, досына мұру атты еді жақын. Нәпсіне лайық көрсе қайнар сені, көрерді өзгеге хам лайық оны. Халқының қажетіне жоқ дейтерді, салихтық қалмақ еді пейілдері. Пәлемен машақатқа ұшыраса кез, сабыр етіп айтпас еді бір түрлі сөз. Ренжітіп еш адамға азар бермес, етер еді жахилға да жақсы мінез. Намазда имамдыққа тұрғанды өтіп, біреудің көңіліне бір қиял жетіп, мешіттен тез қайтпаққа талап етсе, оқырды қырағатты жеңіл етіп. Асқаппен сұхбат етіп отырғанда, дүниеден ақыреттен айтылса онда, бәріне мұтабиғат етер еді, қосылып мәжілісінде етсе әрне. Бағзыда уақытындағы жахилият, күлерді қылмақпенен істерін жат. Расул хам тәбәссүм ғып отырарды, оларға пейлін қылып мұтабиғат. Үйінде отырғанда киімдерін, тігерді өз қолымен жамап бәрін, кебісін өзі сүртіп қояр еді, су беріп қойының хам көріп халін. Бағзы уақыт қызметкермен бірге отырып, тағымды бір жериді қорек қылып, базардың әкелерлік нәрсе болса, ол үсін бітірерді өзі жүріп. Расулға дауыстаса қайсы бір жан, жауабын қайтарарды ләббайықпенен. Нәрсесі нәбут болса ренжіместі, Алланың ісі бұл деп тағдыр қылған. Айтпасты бекер сөзді әсте әркез, қыларды тәбәссүмдік айтқанда сөз. Араздық арасында адам болса, жұхыт етіп жарастырмақ ойлайтын тез. Сұраса қайбір адам бір нәрсені, өзінде мұжаж болса берерді оны. Жоқ болса жақсы сөзін сарп етерді, өзіне ол адамды ризет келі. Алдыны біреу келіп айтса халін, өзінен артық көрер оның қамын. Сөзбенен я болмаса дүниеменен, қуантып қайтарарды көңілін оның. Бір күні әксәр уақыт үш бөлерді, біреуін тағатпенен өткерерді. Бірінде әхлі әйел халын көріп, бірінде үмметінің қамын жерді. Бағзыда асқаппенен сұхбат құрып, айтарды әмір мағруф тәлім қылып, сіздер хам айтыңыз деп тағайындарды, арттағы адамдарға хам білдіріп. Қалмастан барар еді жаназаға, кеселдің сұрар еді халін және. Біреуді жақсы, біреу жаман демей, адамның бір көрерді бәрін хаме. Хақ әмірін айтпақтықта айлап кәрем, берерді үлкен күші бәр тәмім. Тоқталмай шақырғанға барар еді, бермегі арпананы болғанда хәм. Мәжілісте де әдеппен отырарды, дауысын бәлент етпей пәс қыларды. Мұруат риғая мен тара хумлюк орнына баршасында келтірерді. Кісінің ашпас еді айыбын және, айтпасты жаман сөзді бәрін хәмі. Көршісі мұсылман не кәпір болсын, қажетін тұрар еді беріп оған. әуелі берер еді сәлемдерін, тұрарды ғаріптерді көріп халін, қарамай көзін жұмып өтер еді, әр түрлі жаман пейіл көрсе бәрін. Хасат фуғыш кейбір боғыз әдәуат, пейілден таза еді бұлар сыпат. Үйінде түнде тенге тоқтамасты, ғаріпке қылғандықтан көп сақауат. Бағзы уақыт тағам таппай жүрерді аш, аштықтан байлар еді қарнына тас. Мүбәрәк ханасынан бағзы уақытта от шықпай бір айға шейін қаларды бас. Су ішіп я болмаса құрма жерді, ол пейіл пақырлықтан емес еді. Қолына қанша дүние келгенменен тоқталмай ихсан етіп жіберді. Отырса қай мешітте сұхбат құрып, көңіліне ренжіместі тарлық кіріп, асқабын сүйген атпен шақырарды, шәніне лайық болған есімін қылып. Киерді ескі жаңа демей бәрін, мінерді ат түйе есек кез келгенін, бағзыда жаяу жалғыз жүрер еді, ішінде жалаң аяқ Мәдинәнің. Шұғылсыз ешбір қарап тұрмас еді, я тағат, я ахлының қамын жерді, түнде хан фарағат қып ұйықтап жатпай, нәпілмен ұзын түнді өткізерді. Құбылаға отыратын әксәр қарап, тұрмақты Алла дейтін қылса талап, құр жер я төсекке келгенде кез, екеуін отыратын бірдей санап. Естісе келеді деп әзиз адам, алдыны шығар еді қойып қадам, өзінің күйіп жүрген ридасының, бағзы уақыт отыратын үстінде қам. Тағамды үш бармақпен алып жейтін, бағзы уақыт төртеуменен хәм жейтін, екеуімен жемектікті нәхи қылып, шайтанның тағам жейтін пейілі дейтін. Бір тізесін тағам жейтін жерге бүгіп, біреуі отыратын хәм тік тұрып, айтатын хақиқатқа құл ерірмін, құлдардың тағам жеймін пейілін қылып. Айтады бисмилләні жерде тағам, артында хамды айтатын болса тәмәм. Айыптап еш тағамда айтпас еді, әселмен мәйіл еді құрмаға хәм. Тағамда ет қабақты қош көрерді, жүректі қуатты етер қабақ дерді. Бармағын тағамнан соң тілмен жалап, қол жуып суын жүзге сүрдер еді. Пейілінде осы түрлі көп фәзлият, сиярда тәртібімен айлаған жат. Зікір етіп реңі түсін білдірейін, ессін хабарланып талап түммет. Мүбәрәк пайғамбардың қаматтары, ортайды ұзын құсқа болмай бәрі. Сақалы ұзындықта ортай еді, көп ләтиф мәузін еді бас мысалы. Кесуасы ұзын емес еді және, қысқа емес ұзындығы орташама. Жүздері бидай рең, ақ арасында, әдемі ләтиф еді қоп мияна. Жұмыласы ағзасының дүрміні бар, ақтығы көкірегінің күмістей бар. Мүбәрәк алақаны жазық болған, арасы екі қастың ашық түрлер. Мүбәрәк көздермен кірпіктері, көп ләтиф бір уәжіқті еді бәрі. Ешбір көз бұл дүниенің айуанында, болмаған теңдестікке ол мысала. Мүбәрәк иегінің өзгелерше, көп биік емес еді сүйегі анша. Мұрны хам құп мияна орта еді, ұқсамас ләтифтікке оған нәрсе. Аузының ләтиф еді бар тұрмысы, көрмекке інжу мысал болған тісі. Ажыраған бір-бірінен сирек болмай, нұрланып тұрар еді әрбірісі. Гарданы ләтиф бият еді және, ұқсаған ақ күміске бәрі хәме. Мүбәрәк көкірегінде кеңдік болған, қарнында денемен тең болған шама. Мойнынан кіндік кеше жазған сыпат, тартылып тұрар еді бір жасыл хат. Мүбәрәк еттері хам қаттылықпен, жұмсақтық ортасы деп айлады жат. Харирдің жұмсақ еді уыстары, аяқ қол бармағының тәмәм бәрі. Я жуан, я жіңішке емес еді, орта еді өкшесі хам мысалы. Мүбәрәк аяғының үстері хам, түзу еді арақ яки болмай кем. Сиярдың мәлім етіп айтқанын бұл, біледі хақиқатын, валлаху ағлам.